the glorious year, the glorious year. Oh, the glory is here. Yes, God's glory.
Yes, God's glory.
คิดจาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เลาหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความเชื่อความหวังและสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Forget about everything else and focus in on him right now.
ก็วันนี้เราจะฟังคำเทศนาต่อดีไหมครับเราจะเทศนาต่อเรื่องเกี่ยวกับพระพรของพระเจ้าที่จริงแล้วในภาษาอังกฤษเนี่ยมันชัดเจนมากกว่าภาษาไทยภาษาไทยเนี่ยใช้คำว่าพระพรแต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า the blessing คำว่า the หรือ the ในภาษาอังกฤษนั้นแปลว่าเจาะจงนี่เป็นพระพรเจาะจงผมจะอ่านข้อพระคัมภีร์หลายตอนเพื่อที่จะชี้แจงและช่วยให้พี่น้องเข้าใจว่าพระพรของพระเจ้านั้นเป็นน้ำพระทัยของมนุษยชาติและมนุษยชาติที่สูญเสียพระพรของพระเจ้าไปเพราะทำผิดบาปต่อพระเจ้าและพระพรนั้นก็กลับมาหามนุษย์อีกครั้งหนึ่งผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ผมจะอ่านข้อพระคัมภีร์เพื่อให้พี่น้องเกิดความเชื่อว่าพระพรของพระเจ้าเป็นจุดประสงค์หรือน้ำพระทัยดั้งเดิมและน้ำพระทัยนั้นก็ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งวันสุดท้ายที่พระเยซูจะกลับมาตั้งอาณาจักรของพระองค์ในโลกนี้ในยุคสุดท้ายในหนังสือปฐมกาลบทที่1ข้อ28ปฐมกาลบทที่1ข้อ28บอกว่าพระเจ้าได้ทรงอวยพรเขาและพระเจ้าตรัสแก่พวกเขาว่าจงมีลูกดกและทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินนั้นและครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและบรรดาสิ่งที่มีชีวิตที่เคลื่อนบนแผ่นดินโลกนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์คู่แรกขึ้นมาคืออาดัมและเอวาเมื่ออาดัมและเอวากลายเป็นมนุษย์ขึ้นมานั้นเสียงแรกที่กระทบแก้วหูของอาดัมและเอวาคือพระเจ้าอวยพรเจ้าพระเจ้ารักมนุษย์สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อมีความสัมพันธ์กับพระองค์และพระเจ้าต้องการให้มนุษย์นั้นอยู่ในพระพรของพระองค์และพระเจ้าก็บอกว่าจงขยายออกไปเต็มแผ่นดินโลกเมื่อผมมาเป็นคริสเตียนใหม่ๆผมเข้าใจผิดคำว่าขยายเต็มแผ่นดินโลกก็คือมีลูกมีหลานมีเหลนแล้วก็มีคนเยอะแยะออกไปเต็มแผ่นดินโลกผมก็คิดอยู่แค่นี้ครับว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีลูกได้แล้วก็เต็มแผ่นดินโลกแต่ตอนนี้เป็นคริสเตียนนานขึ้นเข้าใจพระวจนะมากขึ้นก็เลยเข้าใจว่าที่จริงแล้วบอกว่าเต็มแผ่นดินโลกนั้นหมายความไม่ใช่แค่บอกว่ามีลูกหลานเต็มแผ่นดินโลกแต่ว่าลูกหลานเหล่านั้นมีพระพรของพระเจ้าและขยายอาณาเขตของสวนเอเดนออกไปทั่วโลกเพราะในยุคแรกนั้นสวนเอเดนอยู่ที่ประเทศอิรักเป็นอาณาเขตเล็กๆเท่านั้นเองแต่ว่าเมื่อมนุษย์มีมากขึ้นมากขึ้นและรักพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้ามนุษย์ก็จะขยายอาณาเขตออกไปเพราะไปปลูกบ้านใหม่ไปมีที่ดินใหม่ที่ทุกที่ที่เขาขยายออกไปพระพรก็ติดลูกติดหลานติดเหลนของอาดัมและเอวาออกไปแล้วก็ไปขยายเป็นสวนเอเดนไปทั่วโลกพระเจ้าต้องการให้ทั้งโลกนี้เต็มไปด้วยพระพรและมนุษย์ที่รู้จักพระเจ้าเชื่อพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าแต่ว่าเสียดายเหลือเกินที่อาดัมนั้นได้เป่าพระพรทิ้งไปเสียอย่างน่าเสียดายพระพรอยู่บนตัวของเขาเมื่อเราพูดคำว่าพระพรนั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาและพระพรนั้นเป็นฤทธิเดชเป็นความสามารถ ที่จะมีผลต่อชีวิตของอาดัมและเอวาและลูกของเขาในทุกแง่ทุกมุมเมื่อเราพูดถึงพระพรเราไม่ได้พูดถึงแค่ว่ามีเงินเยอะมีสุขภาพดีหรือว่ามีตำแหน่งชื่อเสียงในสังคมคำว่าพระพรนั้นรวมไปถึงทุกเรื่องทั้งด้านการเงินการทองความสำเร็จเรื่องการงานจิตใจความรู้สึกอารมณ์สติปัญญาความโปรดปรานที่มาจากพระเจ้าทุกอย่างที่แตะนั้นเป็นพระพรหมดเลยที่มาจากพระเจ้าพระพรนั้นครอบคลุมไปถึงทุกส่วนของชีวิตมนุษย์แต่ว่าอาดัมได้สูญเสียพระพรไปเพราะอาดัมก็บทต่อพระเจ้าไปกินผลไม้ซึ่งพระเจ้าสั่งว่าอย่ากินความดื้อด้านและไม่เชื่อฟังนั้นทำให้พระพรของพระเจ้านั้นหลุดออกไปจากชีวิตของอาดัมและเอวาหลังจากนั้นคำสาปแช่งก็เข้ามาในโลกนี้ลูกหลานของอาดัมเอวาก็เริ่มตีกันทะเลาะกันฆ่ากันแก่งแย่งชิงดีกันที่เราเห็นอยู่ทั่วโลกปัจจุบันนี้ทั้งในประเทศไทยด้วยก็คือคนอิจฉากันตีกันทะเลาะกันคอร์รัปชันเอาเปรียบเอารัดกันคนเจ็บป่วยมากมายมีคำสาปแช่งเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะมนุษย์ที่เกิดมาจากอาดัมและเอวานั้นกบฏต่อพระเจ้าและไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าก็ยังไม่เปลี่ยนน้ำพระทัยของพระองค์พระเจ้ายังมองหาโอกาสที่จะนำพระพรกลับมาในโลกนี้มาสู่มนุษยชาติหลายปีต่อมาพระเจ้าก็พบผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอับรามผู้ชายคนนี้เชื่อพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อและเชื่อฟังผมคงไม่ลงในรายละเอียดแต่ว่าพระเจ้าสัญญาอับราฮัมเพราะว่าพระเจ้ามองลงมาจากสวรรค์พบผู้ชายคนนี้ที่ชื่ออับรามเนี่ยหรืออับราฮัมว่าเป็นคนที่เชื่อพระเจ้าพระเจ้าก็เลยทำพันธสัญญากับเขาแล้วเมื่อเราอ่านพันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับอับราฮัมในหนังสือปฐมกาลบทที่12บทต่อมาแล้วก็พบว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยพระเจ้ายังอยากจะอวยพรมนุษย์และอวยพรลงไปถึงลูกหลานเหลนไปถึงพันชั่วอายุคนในหนังสือปฐมกาลบทที่12ข้อ1ถึงข้อ3เป็นคำพูดที่เป็นพันธสัญญาของพระเจ้าต่อผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่าอับราฮัมผมหวังว่าจะมีผู้ชายอย่างนี้เต็มโลกไปหมดในยุคนี้ที่เป็นคนไทยคนลาวที่พระเจ้าเลือกมาให้มีพระพรของอับราฮัมพระคัมภีร์บอกว่าพระเยโฮวาได้ตรัสกับอับรามแล้วว่าเจ้าจงออกไปจากประเทศของเจ้าจากญาติพี่น้องของเจ้าและจากบ้านบิดาของเจ้านี่เป็นคำสั่งพระเจ้าต้องการว่าดูว่าเชื่อฟังหรือเปล่าการเชื่อฟังนำมาสู่พระพรไปยังแผ่นดินที่เราจะชี้ให้เจ้าเห็นและเราจะทำให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ชนชาติหนึ่งเราจะอวยพรเจ้านี่แหละครับพระพรเดิมที่ให้กับอาดัมที่อาดัมเสียไปทำให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตและเจ้าจะเป็นแหล่งพระพรเราจะอวยพรผู้ที่อวยพรเจ้าและสาปแช่งผู้ที่สาปแช่งเจ้าและบรรดาครอบครัวทั่วแผ่นดินโลกจะได้รับพระพรเพราะเจ้าเมื่ออ่านตอนนี้ดีๆจะพบว่าเหมือนเป๊ะเลยที่มิกิโรอ่านในหนังสือปฐมกาลบทที่1ข้อ28ว่าพระเจ้าอวยพรผู้ชายคนหนึ่งสามีภรรยาคู่หนึ่งเสร็จแล้วก็ออกไปเป็นประชาชาติใหญ่เต็มแผ่นดินโลกพระเจ้าอยากให้พระพรนี้ติดไปกับมนุษย์มากมายที่รักพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าและขยายออกไปเต็มแผ่นดินโลกและไปเป็นพระพรแก่ทุกที่ที่เขาเหยียบเท้าลงไปคนที่อยู่รอบข้างจะจะได้รับพระพรจากคนคนนั้นเห็นไหมครับน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงขอบคุณพระเจ้าอับราฮัมเชื่อฟังพระเจ้าสุดหัวใจพระพรก็เลยไหลลงไปถึงลูกเขาชื่ออิสอัคลงไปถึงหลานเขาชื่อยาโคบแล้วไหลลงไปถึงเหลนของเขาเราต้องเป็นคนที่สั่งสอนลูกเราให้เชื่อฟังพระเจ้าเพราะว่าลูกเรานั้นจะได้รับพระพรของอับราฮัมเช่นกันเราควรจะพาลูกของเรามาโบสถ์เป็นประจำรู้จักพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าพระพรของอับราฮัมจะได้ไหลลงไปถึงพันชั่วอายุคนแต่ว่าความจริงมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าแม้ว่าพระเจ้าทรงประทานพระพรก็จริงแต่มนุษย์ก็สูญเสียพระพรได้อาดัมสูญเสียพระพรมนุษย์ในทุกยุคทุกสมัยนั้นมีการสูญเสียพระพรได้เพราะความดื้อด้านพระเจ้าบอกว่ามนุษย์นั้นถูกสร้างขึ้นมาใ มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า freedom of choice คือเราไม่ได้เป็นหุ่นยนต์เราไม่ได้ถูกกดปุ่มโดยพระเจ้าว่าพอกดปุ่มนี้มือซ้ายก็กระเด้งออกมาพอกดอีกปุ่มหนึ่งมือขวาก็กระเด้งออกมาพระเจ้าไม่ได้สร้างเราเป็นหุ่นยนต์ที่พระเจ้าจะบังคับเราให้ทำอะไรก็ได้เราตัดสินใจด้วยตัวของเราเองได้ว่าเราจะเชื่อฟังหรือเราไม่เชื่อฟังเราจะเลือกชีวิตหรือเราจะไม่เลือกชีวิตในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่30ข้อ19ถึงข้อ20เฉลยธรรมบัญญัติบทที่30 19ถึง20บอกว่าข้าพเจ้าขออัญเชิญสวรรค์และโลกให้เป็นพยานต่อท่านในวันนี้ว่าข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตายพระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่านก็คือวางไว้ให้เลือกเอาชีวิตหรือความตายพระพรหรือคำสาปแช่งเพราะฉะนั้นท่านจงเลือกเอาข้างชีวิตเพื่อท่านและเชื้อสายของท่านจะได้มีชีวิตอยู่ด้วยมีความรักต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์และติดพันอยู่กับพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นชีวิตและความยืนนานของท่านเพื่อท่านจะได้อยู่บนแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของท่านแก่อับราฮัมแก่อิสอัคและแก่ยาโคบว่าจะประทานแก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเห็นไหมครับว่าเราเลือกได้ทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาพ่อแม่อาจจะมีลูกหลายคนยาโคบมีลูกทั้งหมด12คนแต่ในยุคของยาโคบนั้นลูก11คนเลือกไม่เชื่อฟังพระเจ้าแต่มีลูกคนเดียวที่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วเดี๋ยวเราจะเรียนชีวิตของลูกชายคนนี้ของยาโคบว่าเมื่อเขาเชื่อฟังพระเจ้าแล้วเกิดอะไรกับชีวิตของเขาแต่ก่อนเดี๋ยวผมจะพูดถึงชีวิตของเขานั้นที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าพระเจ้าอยากประทานพระพรอยู่แล้วแต่เราจะรับพระพรใหม่หรือเราจะเป่าพระพรในชีวิตของเราเพราะเราไม่เชื่อฟังเราก็ทำได้พระเจ้าไม่บังคับเราเราต้องเลือกที่จะเชื่อฟังถ้าเราไม่เชื่อฟังเราก็เลือกคำสาปแช่งและความตายน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงในที่สุดลูกหลานเหลนโหลนแล้วลงมาหลายชั่วอายุคนนั้นจากอับราฮัมก็กลายเป็นพระเยซูพระเยซูเป็นลูกหลานเหลนลงมาจากอับราฮัมและพระเยซูเป็นพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนไม้กางเขนพระองค์ทรงรับความบาปของคนทั่วโลกรับคำสาปแช่งของคนทั่วโลกบนพระวรกายของพระองค์และพระองค์ก็เอาคำสาปแช่งนั้นลงไปฝังไว้ในอุโมงค์พอพระองค์กลับปื้นขึ้นมาจากความตายพระองค์นำเอาพระพรมาจากสวรรค์พระคัมภีร์เรียกพระเยซูว่าเป็นอาดัมคนสุดท้ายอาดัมคนแรกนั้นไม่เชื่อฟังพระบิดาสูญเสียพระพรและในที่สุดต้องตายคำสาปแช่งเข้ามาในโลกอาดัมคนสุดท้ายก็คือพระเยซูเป็นผู้ที่เชื่อฟังพระบิดา 100% ไม่เคยทำบาปเต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้าและอาดัมคนสุดท้ายชนะความตายชนะคำสาปแช่งและเมื่อเรามาเชื่อในพระเยซูเราก็เป็นทายาทร่วมกับพระเยซูเรามีสิทธิที่จะรับพระพรหรือมรดกนั้นจากสวรรค์ก็คือพระพรของอับราฮัมผู้ที่มาเชื่อพระเยซูมีสิทธิจะรับพระพรจากพระเจ้าผู้ที่ไม่เชื่อพระเยซูไม่มีสิทธิที่จะรับพระพรเพราะยังอยู่ในเชื้อสายของอาดัมคนแรกซึ่งมีคำสาปแช่งผมเห็นความแตกต่างชัดเจนชีวิตของผมไม่ได้โตขึ้นมาเป็นคริสเตียนผมเป็นคนที่เชื่อศาสนาอื่นจนกระทั่งจบอินเทอร์นก่อนมาเรียนหมอผ่าตัดสมองและผมก็เลยมาเชื่อพระเยซูชีวิตก่อนปี1981แล้วก็ชีวิตหลังปี1981หลังจากเชื่อพระเยซูแล้วนั้นชีวิตมันต่างกันหน้ามือกับหลังมือชีวิตที่ไม่มีพระพรกับชีวิตที่มีพระพรแล้วพระพรก็ยังไหลมาในชีวิตของผมทุกๆวันทุกๆปีมากขึ้นมากขึ้นเพราะผมตัดสินใจที่จะเชื่อฟังพระเจ้าในที่สุดพระเยซูก็นำพระพรเหล่านั้นมาสู่มนุษยชาตินะครับในหนังสือกาลาเทียผมจะอ่านในฝั่งกาลาเทียบทที่3ข้อ13และ14บอกว่าพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความสาปแช่งแห่งพระราชบัญญัติโดยการที่พระองค์ทรงถูกยอมสาปแช่งเพื่อเราเพราะมีคำเขียนไว้ว่าทุกคนที่ถูกแขวนไว้บนต้นไม้ก็คือไม้กางเขนก็ต้องถูกสาปแช่งเพื่อพระพรของอับราฮัม จะได้มาถึงคนต่างชาติก็คือคนไทยคนลาวคนจีนทั้งหลายที่ไม่ใช่ชาวยิวเพราะพระเยซูเพื่อเราจะได้รับพระสัญญาแห่งพระวิญญาณโดยความเชื่อเห็นไหมครับว่าโดยทางพระเยซูน้ำพระทัยดั้งเดิมที่มีต่ออาดัมก็ได้กลับมาสู่คริสเตียนทั่วโลกนี้เป็นล้านๆคนและก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสวรรค์หลังจากกลับเป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูพูดอย่างนี้ในพระคัมภีร์บอกในหนังสือมัทธิวบทที่28ข้อ19ถึง20ถ้าท่านอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ดีๆนั้นไม่ต่างกับปฐมกาลบทที่1ที่พระเจ้าพูดกับอาดัมไม่ต่างกับหนังสือปฐมกาลบทที่12ที่พระเจ้าพูดกับอับราฮัมฟังดีๆนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยบอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกท่านไว้ดูเถิดเราจะอยู่กับท่านก็คือพระพรพระเจ้าเป็นแหล่งพระพรเมื่อพระเจ้าอยู่ในบ้านเราก็มีพระพรเต็มบ้านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นโลกอาเมนพระเจ้าบอกว่าเจ้ารับพระพรมาแล้วอย่าเก็บพระพรไว้คนเดียวสิออกไปบอกคนในโลกนี้ให้รู้จักพระเยซูรับเชื่อพระเยซูและการแสดงการที่เชื่อพระเยซูก็คือต้องเชื่อฟังลงไปในน้ำรับบัพติศมาในน้ำผมเพิ่งไปให้บัพติศมาในน้ำที่สวิตเซอร์แลนด์กับที่สวีเดนผมอธิบายพี่น้องที่รับบัพติศมาบอกว่าการบัพติศมาในน้ำหรือลงไปจุ่มน้ำเป็นการแสดงความเชื่อฟังพระเจ้าเพราะพระพรมาจากความเชื่อและเชื่อฟังเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าเราก็ได้รับพระพรแล้วก็ให้ขยายไปเต็มแผ่นดินโลกนี้ผมพูดตรงๆกับพี่น้องนะครับอยากจะพูดความในใจที่จริงแล้วการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเดินทางไปประเทศไทยเดินทางไปเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ประเทศอังกฤษหรือประเทศสวีเดนใช้เงินจำนวนมากและเหนื่อยมากๆเพราะเจ็ตแลกเวลามันเปลี่ยนไปถึงก็ไม่ได้ค่อยได้พักเท่าไหร่เหนื่อยมากและต้องไปเจอกับคนแปลกหน้าชาติต่างๆพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องคนละภาษาที่จริงแล้วถ้าเนื้อหนังผมไม่อยากไปหรอกครับผมอยากจะอยู่บ้านนอนที่เตียงของตัวเองแต่ทุกครั้งที่เนื้อหนังผมบอกว่าไปทำไมมันเสียเวลาอยู่ทำโบสถ์ของตัวเองไม่ดีเหรออยู่โบสถ์นิวโฮปพี่น้องรู้จักได้กินอาหารอร่อยๆได้กลับไปนอนที่บ้านของตัวเองเพราะผมคิดอย่างนี้ทุกทีนะครับพระวิญญาณก็บอกผมบอกว่าแล้วเจ้าจะเก็บพระพรไว้คนเดียวเหรอเจ้าจะไม่เอาพระพรไปแบ่งปันให้ชาวสวิตเซอร์แลนด์เหรอเจ้าจะไม่เอาการเจิมไปแบ่งปันให้คนที่ประเทศอังกฤษเหรอเจ้าจะไม่นำความจริงไปสั่งสอนคนทุกชาติให้เชื่อให้เราและสิ่งสารพัดที่เราสอนเจ้าออกไปบอกคนที่สวีเดนสิออกไปบอกคนที่เยอรมนีสิผมก็ต้องยอมต่อพระเจ้าทั้งที่จริงๆเนื้อหนังไม่อยากจะเดินทางแต่ต้องยอมเพราะนั้นเป็นคำสั่งของพระเยซูว่าเราต้องออกไปประกาศให้คนทั้งโลกรู้จักพระเยซูและกลับใจรับบัพติศมาในน้ำและสั่งสอนเขามีผู้ชายคนหนึ่งที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ชื่อคริสเตียนเขาเพิ่งแต่งงานเขาขอร้องผมบอกว่าขอคุณหมอทำคำสอนเป็นภาษาเยอรมันสัก2คำสอนต่อเดือนได้ไหมส่งไปให้เขาฟังเขาชอบคำสอนของเรามากผมเนี่ยฟังแล้วใจมันสลายเลยคือเขากระหายหิวแต่ผมพูดภาษาเยอรมันไม่เป็นผมก็อธิษฐานขอว่าให้พระเจ้าส่งคนพูดภาษาเยอรมันมาช่วยผมแปลเป็นภาษาเยอรมันหน่อยจะได้อัดเป็นวิดีโอเทปส่งไปสอนคนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศเยอรมนีเพราะว่าพระเจ้าสั่งว่าจงสอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกท่านไว้เห็นไหมครับเราไม่เก็บพระพรไว้คนเดียวเราไปสอนให้เขาเชื่อฟังนะครับพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงพอไปถึงวิวรณ์บทที่22พระคัมภีร์เล่มสุดท้ายพระคัมภีร์เล่มแรกปฐมกาลบทที่1พูดถึงพระพรให้แก่ชนชาติต่างๆพอหนังสือพระคัมภีร์เล่มสุดท้ายวิวรณ์บทที่22เมื่อพระเยซูกลับมาปกครองโลกสวนอันแรกสวนเอเดนมันอันตรธานหายไปแต่พอวิวรณ์บทที่22ข้อ1ถึงข้อ5พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้ามาสร้างสวนอีกแล้วและกลางสวนนั้นมีต้นไม้แห่งชีวิตมีแม่น้ำแห่งชีวิตและผลไม้ที่ออกมาจากต้นไม้แห่งชีวิตนั้นก็เป็นยารักษาโรคคนที่อยู่ที่นั่นจะไม่ต้องร้องไห้อีกต่อไปไม่ต้องมีคำสาปแช่งอีกต่อไป หนังสือพระคัมภีร์บทที่1หนังสือพระคัมภีร์บทแรกสุดพูดถึงสวนเอเดนและพระพรของพระเจ้าหนังสือพระคัมภีร์เล่มสุดท้ายวิวรณ์บทที่22พูดถึงสวนอีกแล้วและพูดถึงพระพรของพระเจ้ากลับมาเต็มโลกนี้อีกแล้วระหว่างหนังสือปฐมกาลบทที่1กับวิวรณ์บทที่22นั้นพระเจ้ายังต้องการให้มนุษย์ชาติมีพระพรแต่ว่าเราต้องเลือกพระพรเราต้องตัดสินใจเองผมสังเกตว่าในโลกนี้มีมนุษย์2ประเภทเท่านั้นนะครับไม่ใช่คนไทยคนอเมริกันไม่ใช่คนไทยคนลาวคนไทยคนปากีสถานนะครับแต่ว่ามีมนุษย์2ประเภทมนุษย์ที่เลือกชีวิตและพระพรกับมนุษย์ที่เลือกความตายกับเลือกคำสาปแช่งผมหวังว่าในยุคของเรานี้จะมีคนไทยคนลาวมากมายที่เลือกชีวิตและพระพรที่มาจากพระเจ้าไม่เลือกความตายและคำสาปแช่งทุกวันเราตื่นนอนขึ้นมาเราต้องตัดสินใจเลือกผมตื่นนอนขึ้นมาทุกวันผมตัดสินใจเลือกเชื่อฟังพระเจ้าไม่ทำบาปไม่โกงไม่เอาเปรียบใครไม่โกหกไม่ทำใครให้เดือดร้อนผมเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเพราะผมเลือกพระพรแล้วผมรู้ว่าพระพรนั้นมันจะตกลงไปถึงพันชั่วอายุคนถ้าผมทำสิ่งที่ถูกต้องที่เป็นพ่อลูกผมจะได้รับพระพรหลานผมจะได้รับพระพรเลนผมจะได้รับพระพรผมไม่กล้าโกงเงินพระเจ้าแม้แต่บาทเดียวเอเมนไหมครับผมไม่เคยโกงเงินสิบรถเพราะผมต้องการได้รับพระพรจากพระเจ้าเอเมนไหมครับฮาเลลูยานี่เป็นทางเลือกของเราเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับเรื่องพระพรของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่มีสองฝ่ายเกี่ยวข้องสองฝ่ายคือฝ่ายพระเจ้ากับฝ่ายมนุษย์ฝ่ายพระเจ้านั้นพระเจ้าได้ทำส่วนของพระองค์เรียบร้อยแล้วส่วนของพระองค์คือส่งพระเยซูมารับคำสาปแช่งบนไม้กางเขนส่วนของพระเจ้าคือพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและยื่นพระพรให้แก่มวลมนุษย์มนุษย์บางคนเอามนุษย์บางคนไม่เอาก็คือตัดไปเลยบอกฉันไม่ยอมเป็นคริสเตียนฉันไม่สนใจพระจงพระเจ้าอะไรฉันไม่สนใจฉันดำเนินชีวิตตามใจของฉันเองทำบาปต่อไปเรื่อยๆและเมื่อรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตแล้วพระเจ้ายังทำต่อคือส่งผู้ซึ่งนำพระพรเข้ามาในชีวิตของเราผู้ซึ่งนำพระพรเข้ามาในชีวิตของเรานั้นพระพรนี้มาจากผู้หนึ่งคือพระเจ้าที่เรียกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาอยู่ในคริสตจักรลงมาอยู่ในชีวิตคริสเตียนโบสถ์บางโบสถ์รับพระวิญญาณมากโบสถ์บางโบสถ์ปฏิเสธพระวิญญาณโบสถ์บางโบสถ์ต่อต้านพระวิญญาณเขาก็โง่เขลาเพราะเขาปฏิเสธผู้นำพระพรมาสู่คริสตจักรแต่ถ้าเราเป็นคริสเตียนที่ฉลาดและมีสติปัญญาเราต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นคือส่วนของพระเจ้าพระเจ้าทำแล้วพระเยซูตายบนไม้กางเขนพระเจ้าทำแล้วส่งพระวิญญาณลงมาช่วยเรานะครับและส่วนของเราล่ะทำอะไรถ้าผมอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วผมจะพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นฮีโร่ในหัวใจของผมมาตลอด30กว่าปีที่เป็นคริสเตียนตั้งแต่เป็นคริสเตียนปีแรกนะครับมีฮีโร่2คนในพระคัมภีร์ซึ่งผมนับถือมากๆเลยก็คือพระเยซูกับโยเซฟนะครับโยเซฟนี่ไม่เคยทำอะไรผิดเลยยอดเยี่ยมจริงๆหนังสือยอห์นบทที่14ข้อ16ถึงข้อ21บอกว่าเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะทรงประทานผู้ปลอบประโลมใจอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่านเพื่อพระองค์จะได้อยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญญาณแห่งความจริงผู้ซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะแลไม่เห็นพระองค์และไม่รู้จักพระองค์แต่ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายและจะประทับอยู่ในท่านพระเยซูทำส่วนของพระองค์แล้วตายบนไม้กางเขนส่งพระวิญญาณมาพระวิญญาณเมื่อกี้จำได้ไหมหนังสือกาลาเทียบอกว่าพระสัญญาแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือพระวิญญาณเข้ามานำพระพรเข้ามาในชีวิตของเราและส่วนของเราล่ะครับข้อ21บอกว่าผู้ใดที่มีบัญญัติของเราจำได้ไหมเมื่อกี้แมทธิวบอกว่าออกไปสั่งสอนคนทั้งโลกให้รู้จักคำสอนของเราเมื่อเรารู้พระบัญญัติของพระเจ้าและรักษาบัญญัตินั้นคือเชื่อพระเยซูไม่พอต้องเชื่อฟังผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่รักเราและผู้ที่รักเรานั้นพระบิดาของเราจะทรงรักเขาและเราจะรักเขาจะสำแดงตัวเราเองให้ปรากฏแก่เขาหมายความว่าพระองค์จะมาทำงานในชีวิตของเราทำสิ่งต่างๆในชีวิตของเราอย่างมากมายสำแดงว่าพระองค์เป็นจริงในชีวิตของเราผมเป็นคริสเตียนมา32ปีแล้วนะครับและเห็นจริงๆ พระเจ้าสำแดงพระองค์เองในชีวิตมากมายพระเจ้าโดยพระพรรักษาภรรยาของผมให้หายโรคตกเลือดอย่างอัศจรรย์ผมเคยมีก้อนที่หน้าอกพระเจ้าทำการอัศจรรย์ก้อนมันอยู่ดียุบหายไปเลยพระเจ้าเคยทำการอัศจรรย์ในชีวิตของผมผมเคยเป็นโรคภูมิแพ้น้ำมูกไหลจามตาเนี่ยน้ำตาไหลก็คันตาเนี่ยเป็นเวลาตั้งแต่เด็กเป็น10ปีแต่พอเมื่อปีประมาณ1990พระเจ้ารักษาผมหายเป็นปิดพิงเดี๋ยวนี้ไม่เคยแพ้อากาศอีกเลยพระเจ้าทำการอัศจรรย์สำแดงว่าเพราะว่าผมเชื่อฟังอยู่กับพระองค์เมื่อผมย้ายมาอเมริกาใหม่ๆนั้นพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องย้ายมาตอนแรกก็โดนหมออเมริกันดูถูกมากมายทำอะไรผิดๆตามวัฒนธรรมของเขาแต่พระพรของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของผมจริงๆผมมาถึงเจ้านายรักผมมากเลยอย่างอัศจรรย์ใครมาแตะผมนี่นะครับหมอคนไหนมาหาเรื่องผมเจ้านายจะกระโดดออกมาแล้วบอกห้ามมาแตะลูกน้องของฉันผมได้รับการเลื่อนขั้นโปรโมชั่นทุกปีจนในที่สุดเป็น second in command กลายเป็นคนที่รองจากเจ้านายใหญ่ในมหาวิทยาลัย University of Washington ภายในระยะเวลาอันสั้นทั้งที่เป็นหมอต่างประเทศผู้ภาษาอังกฤษก็ไม่ชัดพระพรอยู่บนชีวิตเพราะผมเชื่อฟังยอมเปิดโบสถ์ยอมเทศนายอมรับใช้พระเจ้าตอนนี้พระพรลงไปถึงลูกของผมลูกสาวของผมได้แต่งงานกับคนดีมีหลานน่ารักมากๆเชื่อฟังเมื่อวานนี้ไปปิกนิกกันพอมาถึงเขาวิ่งมากอดเชื่อฟังน่ารักมากๆเลยหลานผมลูกของผมทุกคนรักพระเจ้าลูกสาวของผมคนที่สองประกาศเมื่อมีผู้ชายคนไหนมาจีบเขาจะบอกเลยนะครับบอกว่าคนผู้ที่หนึ่งในชีวิตของเขาคือพระเจ้าสองคือคริสตจักรถ้าคุณไม่เชื่อพระเจ้าคุณไม่ไปคริสตจักรคุณมาเป็นแฟนกับฉันไม่ได้เราต้องรับใช้พระเจ้าร่วมกันนี่ลูกสาวคนที่สองพูดแบบนั้นผมเชื่อว่าพระพรจะไหลลงไปถึงลูกของลูกสาวคนที่สองพอลซึ่งเป็นลูกชายคนที่สามตื่นนอนวันอาทิตย์แต่เช้าไปโบสถ์ไม่ต้องไปปลุกเลยครับรักพระเจ้าทุกคนผมอยากให้พระพรนั้นไหลลงไปถึงลูกหลานเลนหลนลงไปถึงพันชั่วอายุคนก่อนที่พระเยซูจะทรงเสด็จกลับมาแล้วเราก็เห็นตัวอย่างในพระคัมภีร์ของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าโยเซฟโยเซฟนั้นเป็นบุตรของยาโคบอับราฮัมอิสอัคยาโคบยาโคบมีลูกทั้งหมด12คนและลูกคนหนึ่งของยาโคบชื่อว่าโยเซฟพระเจ้าเห็นหัวใจของมนุษย์นั้นตั้งแต่ก่อนเข้ามาเกิดท่านรู้ไหมว่าพระเจ้ารู้ว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ตัดสินใจยังไงตั้งแต่ท่านมาเกิดว่าท่านจะเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าไหมว่าท่านนั้นจะเป็นคนที่ดื้อด้านไหมปฏิเสธพระเจ้าไหมพระเจ้ารู้หัวใจของโยเซฟว่าผู้ชายคนนี้จะยอมพระเจ้าสุดหัวใจตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มๆยังเป็นวัยรุ่นก็มีความฝันว่าทั้งพ่อแม่ของเขาและพี่ชายของเขาน้องชายของเขานั้นจะมาก้มกราบเขาเขาก็ไปแบ่งปันความฝันทั้งสองอันนั้นให้พี่ชายฟังให้น้องชายฟังและคุณพ่อเองก็ให้ความโปรดปรานแก่ลูกคนนี้เป็นพิเศษไปตัดเสื้อคลุมที่มีเครื่องประดับพิเศษหลายสีเห็นไหมครับว่าพระพรอยู่บนชีวิตของเขาตั้งแต่ยังเด็กๆถ้าเราศึกษาชีวิตของโยเซฟนะครับผมเมื่อ 2-3 วันก่อนมีโอกาสสอนผู้นำในยุโรปผ่านทางสกายป์ผมพูดกับผู้นำในยุโรปบอกว่าอย่างนี้พี่น้องครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของท่านคือหัวใจของท่านเพราะพระเจ้ามองที่หัวใจของท่านว่าท่านใจบริสุทธิ์ไหมใจท่านสะอาดไหมใจท่านถูกต้องต่อพระเจ้าไหมผมเชื่อว่าพระเจ้าเห็นหัวใจของโยเซฟว่าเด็กผู้ชายคนนี้นั้นหัวใจบริสุทธิ์รักพระเจ้าสุดหัวใจเชื่อฟังพระเจ้าสุดหัวใจพระเจ้าก็เลยมอบความฝันว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นผู้ใหญ่และมีคนมานับหน้าถือตาเขามากมายแต่ปรากฏว่าเมื่อพวกพี่ชายน้องชายได้ยินข่าวเรื่องความฝันนี้ก็รู้สึกไม่พอใจหมั่นไส้และอิจฉาริษยาพี่ชายน้องชายไม่เลือกทางของพระเจ้าที่จะฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าที่น้องชายของฉันนั้นได้รับพระพรแต่เขากลับตัดสินใจทำบาปอิจฉาและคิดไม่ดีวันหนึ่งโยเซฟออกไปตามพวกพี่น้องในถิ่นทุรกันดารและเมื่อไปถึงที่นั่นพวกพี่ชายและน้องชายก็วางแผนฆ่าเขากะว่าจะฆ่าให้ตายซะเลยจะได้ปิดปากไปเลยไม่ต้องกลับไปบ้านแล้วแต่ว่ามีพี่ชายน้องชายคนหนึ่งที่ชื่อรูเบนนั้นบอกว่าอย่าไปฆ่าเลยเอาโยนลงไปในหลุมที่ขุดไว้ดีกว่าไปที่มันเป็นหลุมนะครับแล้วก็ให้ตายเองเราไม่ต้องไปฆ่าเขาเขาก็ทำอย่างนั้นคือโยนโยเซฟลงไปในหลุมแล้วก็เอาเสื้อคลุมอันนั้นที่พ่อถักให้นั้นออกมาและ เอาฆ่าสัตว์เอาเลือดนั้นมาทาที่เสื้อคลุมนั้นแล้วก็กลับไปที่บ้านแล้วเขาก็คิดในใจว่าเดี๋ยวจะไปบอกคุณพ่อว่าโยเซฟนั้นถูกสัตว์กินและตายไปแล้วพ่อก็คงจะร้องไห้ขี้มูกโป่งไปสัก 2-3 เดือนแล้วเดี๋ยวมันก็ลืมเรื่องนี้ไปไม่น่ามีปัญหาอะไรเขาก็ไปรายงานให้คุณพ่อฟังว่าโยเซฟได้ตายแล้วแต่ขณะที่พี่ชายที่เหลือกำลังจะเดินกลับบ้านก็มีพี่ชายอีกคนหนึ่งชื่อยูดาซึ่งเป็นต้นตระกูลของพระเยซูโดยพระพรของพระเจ้าที่อยู่บนชีวิตของโยเซฟพระเจ้าทำงานในจิตใจของยูดาให้ดึงโยเซฟออกมาจากหลุมและขายไปเป็นทาสให้แก่ชาวอิชมาเอลหรือเมดิอานไนท์ที่เป็นคาราวานผ่านมาโยเซฟก็เลยไม่ตายแต่ถูกขายไปเป็นทาสหลังจากนั้นพวกชาวอิชมาเอลนั้นอิชมาเอลไลท์นั้นก็ขายโยเซฟให้แก่คนอียิปต์คนหนึ่งที่ชื่อว่าโพธิฟาซึ่งเป็นนายทหารของฟาโรห์แล้วผมจะอ่านเรื่องให้ฟังว่าแม้ว่าโยเซฟจะเข้าไปในบ้านนั้นในฐานะเป็นทาสทาสนี่ไม่ใช่คนรับใช้ธรรมดานะครับคือไม่จะเป็นเจ้านายตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของตัวเองมีคนเป็นเจ้าของชีวิตเมื่อเข้าไปที่นั่นแต่พระพรของอับราฮัมยังอยู่กับเขาและการทรงสถิตของพระเจ้ายังอยู่กับเขาเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขาในหนังสือปฐมกาลบทที่39ข้อ1ถึงข้อ6โยเซฟถูกพาลงไปยังอียิปต์แล้วโปรติฟาข้าราชการของฟาโรห์ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์เป็นคนอียิปต์ซื้อโยเซฟไว้จากมือของคนอิชมาเอลผู้พาเขาลงมาที่นั่นพระเยโฮวาทรงสถิตอยู่กับโยเซฟเห็นไหมครับว่าพระพรมาเพราะการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเลือกสถิตอยู่กับผู้ชายคนนี้พิเศษโยเซฟจึงเจริญรวดเร็วภาษาไทยบอกเจริญภาษาอังกฤษบอกว่า prosper เจริญรุ่งเรืองขึ้นเขาอยู่ในบ้านของคนอียิปต์นายของเขานายของเขาก็เห็นว่าพระเยโฮวาทรงสถิตกับโยเซฟแสดงว่าโยเซฟนี่คงไม่ปิดนะว่าตัวเองเป็นลูกพระเจ้ารู้ว่าเชื่อพระเจ้าคือพระเยโฮวาและพระเยโฮวาทรงโปรดให้การงานทุกอย่างที่กระทำเจริญขึ้นมากในมือของโยเซฟเห็นไหมครับพระพรของอับราฮัมอยู่บนโยเซฟโยเซฟก็มีการทรงสถิตมีการเจริญรุ่งเรืองมีความสำเร็จในชีวิตโยเซฟได้รับความกรุณาในสายตาของนายและรับใช้ท่านโยเซฟนี่เป็นคนดีมากนึกดูสิครับโดนพี่ชายถีบตกลงไปในหลุมฆ่าเลยล่ะครับแล้วยังไม่พอขายไปเป็นทาสถ้าเป็นท่านบางคนคงจะคิดในใจว่าฮะถ้าฉันรอดออกมาจะต้องเจอกังฟูดั้งสิบฉันจะเรียนวิชากังฟูกลับมาฆ่ามันให้หมดโคตรเลยฉันโกรธพี่ชายของฉันมากแต่พระคัมภีร์บอกว่าโยเซฟไม่เคยถือโทษโกรธพี่ชายยกโทษให้มีจิตใจที่บริสุทธิ์วางใจในพระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยเหลือเขาได้และเขาไม่มีจิตใจสกปรกแม้แต่นิดเดียวแล้วเมื่อเขาไปรับใช้เจ้านายที่ชื่อโปติฟานั้นเขาก็ทำงานเต็มที่ไม่ขี้เกียจไม่โกงเวลาไม่ขโมยเงินจากโต๊ะที่เก็บเงินที่ร้านอาหารรับมา10เหรียญขโมยใส่กระเป๋าสัก2เหรียญที่ร้านอาหารเขาไม่ทำอย่างนั้นเขาสัตย์ซื่อทุกอย่างเขารับใช้เจ้านายอย่างไม่มีการโกงเขาไม่ทำผิดบาปต่อพระเจ้าและพระเจ้าก็สถิตอยู่กับเขาและให้เกียรติเขาอย่างมากมายนายก็ตั้งให้ดูแลการงานในบ้านของท่านและทุกสิ่งที่ท่านครอบครองอยู่ท่านก็มอบไว้ในมือของโยเซฟทั้งสิ้นทุกอย่างในบ้านโยเซฟดูแลหมดเลยเป็นเจ้านายเลยตอนนี้ต่อมาตั้งแต่โปติฟาตั้งโยเซฟเป็นผู้ดูแลการงานในบ้านและทรัพย์สินของทั้งปวงของท่านแล้วไม่ใช่แค่ดูแลงานในบ้านนะครับดูแลแม้แต่บัญชีเงินแสดงว่าโยเซฟมีสัตย์ซื่อมากนะครับไม่โกงแม้แต่สตังค์เดียวเจ้านายนอนหลับได้ทุกคืนรู้ว่าลูกน้องคนนี้ไม่มีวันขโมยเงินฉันไม่มีการคอร์รัปชันในบ้านนี้พระเยโฮวาก็ได้ทรงอำนวยพระพรให้แก่ครอบครัวของคนอียิปต์นั้นเพราะเห็นแก่โยเซฟถ้าท่านมีพระพรของพระเจ้าท่านไปอยู่ที่ไหนที่นั่นก็มีพระพรผมเล่าให้ พี่น้องเมื่อรอบเช้าฟังบอกว่าเมื่อผมย้ายมาอเมริกาใหม่ๆมาทำงานที่โรงพยาบาล Harborview บ้าง University of Washington บ้างโรงพยาบาลทหารผ่านศึกบ้างโรงพยาบาลเด็กบ้างอันนี้จริงๆไม่ได้โกหกนะครับเมื่อไหร่ที่เจ้านายผมส่งไปอยู่โรงพยาบาลไหนที่นั่นมีคนตายน้อยที่สุดและมีคนมีปัญหาแทรกซ้อนน้อยที่สุดทุกเดือนเขาจะเอารายชื่อคนไข้ที่ตายและมีปัญหาแทรกซ้อนมาฉายให้ดูกันว่าโรงพยาบาลนี้มีกี่คนโรงพยาบาลนี้มีกี่คนและทุกครั้งที่มีการสำแดงจำนวนคนไข้ที่ตายหรือมีปัญหาแทรกซ้อนนั้นของคุณหมอวรุณนั้นมีน้อยที่สุดในบรรดาแพทย์ฝึกขัดทุกคนแพทย์ฝึกขัดอเมริกันมีคนตายเป็น10คนผมมีคนตายอย่างมากคนเดียวพระเจ้าดูแลผมทุกที่ที่ผมไปนั้นมีพระพรพี่น้องครับถ้าท่านเป็นสุภาพสตรีถ้าพี่น้องจะแต่งงานนะครับมองหาผู้ชายที่เชื่อฟังพระเจ้าแบบโยเซฟสิครับและพระพรจะอยู่บนท่านและลูกของท่านถ้าท่านจะไปโบสถ์หาคริสตจักรที่สบนั้นเชื่อฟังพระเจ้าและมีพระพรจากพระเจ้าเพราะว่าเมื่อท่านไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คนมีพระพรอยู่ที่นั่นนั้นท่านก็จะมีพระพรจากเขาด้วยเหมือนกับที่บ้านของโปรติฟาเมื่อโยเซฟก้าวเท้าก็ไปอยู่ที่นั่นพระพรไหลเข้ามาทุกอย่างเรียบร้อยในบ้านนั้นพระพรไหลลงไปเพราะเห็นแก่โยเซฟเอเมนไหมครับและทั้งพระเยโฮวาก็ทรงอวยพระพรในสิ่งของทั้งปวงซึ่งเขามีอยู่ในบ้านและในนาให้เจริญขึ้นนายได้มอบของสารพัดไว้ในมือของโยเซฟมิได้เอาใจใส่สิ่งของอะไรเลยพูดง่ายๆว่าเจ้านายวันหนึ่งวันหนึ่งก็นั่งดูละครไทยได้ทั้งวันนั่งกินขนมไม่ต้องไปสนใจว่ากิจการงานในบ้านเป็นอย่างไรเพราะโยเซฟนั้นสัตย์ซื่อดูแลและไว้ใจได้เป็นคนที่ไม่โกงไม่ทำลายเจ้านายไม่เอามือเอามีดไปจ้วงเจ้านายข้างหลังเป็นคนที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงอวยพรชีวิตของโยเซฟเว้นแต่อาหารการกินโยเซฟนั้นเป็นคนรูปงามและเป็นที่โปรดปรานเมื่อพระพรอยู่บนชีวิตของท่านนั้นท่านจะได้รับความโปรดปรานจากมนุษย์ผมเพิ่งได้รับจดหมายมาจากแมกกาซีนอันนึงในซีแอตเทิลชื่อว่าซีแอตเทิลเมโทรโพลิแทนแมกกาซีนในแมกกาซีนนั้นเขาจะมีการลงเสียงทั่วซีแอตเทิลว่าใครเป็นหมอที่ดียอดเยี่ยมในเมืองซีแอตเทิลเขาก็จะส่งจดหมายไปถึงประชาชนไปถึงหมอต่างๆแล้วก็มีการโหวตเสียงว่าหมอยานั้นใครดีที่สุดในเมืองหมอวิสัญญีใครดีที่สุดในเมืองหมอเด็กใครดีที่สุดในเมืองเป็นหมอยอดเยี่ยมเขาส่งจดหมายมาหาผมเมื่อ2วันก่อนบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยในความเป็นหมอผ่าตัดสมองนั้นคุณถูกประชาชนในเมืองเซียตลเลือกเป็นหมอดียอดเยี่ยมเป็นหมอดีเด่นนี่เป็นปีที่3แล้วที่ผมถูกเลือกในเมืองซีแอตเทิลเป็นหมอดีเด่นในเมืองนี้ไม่ใช่ว่าหมอวรุณเก่งไม่ใช่ว่าผมนั้นแน่หรือเก่งกว่าหมออเมริกันที่จริงการศึกษาผมนั้นต่ำกว่าหมออเมริกันเพราะโรงเรียนแพทย์ของเขานั้นสอนมากกว่าโรงเรียนแพทย์ที่ประเทศไทยแต่ว่าเพราะอะไรครับเพราะพระพรอยู่ชีวิตของผมและพระเจ้าทรงประทานความโปรดปรานให้แก่ชีวิตของผมซึ่งพวกเวลาคนไข้มาเจอหน้าผมนี่เข่าอ่อนทุกคนเลยเห็นหน้าผมแล้วครับครับผ่าตัดกับคุณหมอก็ได้ออกไปประกาศให้พี่น้องฟังบอกว่าโอ้เมื่อวานนี้ผมเพิ่งไปปิกนิกมาไปเจอผู้ชายคนนึงนะครับผู้ชายคนนี้เขาผมผ่าตัดให้เขาเมื่อปี2001นะครับแล้วเขาก็มาทักผมบอกนี่มัน15ปีผ่านมาแล้วผมก็จำเขาไม่ได้แล้วภรรยาเขาก็มาทักผมบอกนี่คุณหมออยากจะบอกนะสามีฉันไปผ่าตัดกับหมอคนอื่นมาแล้ว2ครั้งแต่หลังจากผ่าตัดกับคุณหมอเดี๋ยวนี้ไปไฮกิ้งไปเพลย์กอล์ฟไม่เคยเจ็บหลังอีกเลยหมออีก2คนทำแล้วไม่หายแต่คุณหมอผ่าตัดครั้งเดียว15ปีแล้วไม่เคยมีปัญหาอีกเลยและเขาก็ไปประกาศในปาร์ตี้บอกเนี่ยหมอของฉันหมอของฉันความโปรดปรานของพระเจ้าทำให้ผมจับอะไรก็สำเร็จผ่าตัดก็สำเร็จเพราะความโปรดปรานเพราะพระพรของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของลูกของพระองค์ที่เชื่อฟังและยอมทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าโยเซฟนี่ไม่ใช่รับพระพรคนเดียวนะลงไปถึงลูกด้วยก่อนที่ยาโคบจะสิ้นชีวิตคือพ่อของโยเซฟจะสิ้นชีวิตยาโคบไม่ได้เรียกลูกคนอื่นนะครับเรียกหลานซึ่งเป็นลูกของโยเซฟเท่านั้น2คนมาวางมือให้พระพรในหนังสือฮีบรูบทที่11ข้อ21บอกว่าโดยความเชื่อยาโคบเมื่อจะตายได้อวยพรแก่บุตรชายทั้ง2ของโยเซฟและได้นมัสการขณะที่ค้ำอยู่บน หัวไม้เท้าของท่านว้าวเห็นไหมครับเมื่อผู้ชายคนหนึ่งมีพระพรพระพรมันไหลลงไปถึงลูกถึงหลานถึงเหลนดังนั้นเราต้องเป็นคนแบบโยเซฟสิครับอยู่เพื่อพระเจ้าเชื่อพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าสั่งอะไรเราก็ทำพระเจ้าสั่งบอกว่าให้ช่วยรับใช้นบูเราก็รับใช้เราไม่เลิกลาพระเจ้าสั่งบอกว่าให้ไปทำอะไรที่นั่นเราก็เชื่อฟังเราต้องเป็นคนแบบอับราฮัมและแบบโยเซฟและแบบพระเยซูอะไรเกิดขึ้นนะครับทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ปฐมกาลบทที่3เป็นต้นมาแล้วจนถึงปัจจุบันนี้ในโลกนี้มีตัวมาฆ่ามาลักและทำลายก็คือมารซาตานมารนั้นมันไม่ชอบหรอกครับที่เห็นคนมีพระพรของพระเจ้ามันอยากจะขโมยพระพรเหมือนกับที่มันขโมยพระพรออกมาจากชีวิตของอาดัมมันก็จะส่งสิ่งต่างๆเข้ามาล่อลวงให้เราทำบาปเพื่อเราจะได้สูญเสียพระพรดังนั้นพระเจ้าถึงบอกว่าต้องเลือกต้องเลือกทุกวันต้องเลือกทุกวันถ้าท่านเป็นสามีและท่านไปทำงานที่บริษัทอาจจะมีผู้หญิงบางคนชอบท่านเพราะท่านเป็นผู้จัดการขี่รถเก๋งสวยๆแล้วก็เริ่มมัดเกาะแกะกับท่านให้มีการทำผิดประเวณีท่านต้องเลือกแล้วว่าท่านจะสัตย์ซื่อกับภรรยาหรือท่านจะทำผิดประเวณีหรือว่าท่านอาจจะไปทำงานบริษัทเงินมันเข้ามาเยอะแยะเพราะท่านพระเจ้าอวยพรมือของท่านเงินมันไหลเข้าบริษัทแล้วมารมันก็เริ่มพูดกับท่านบอกว่าถ้าเจ้านั้นขยักเงินออกไปสักนิดนึงตอนนี้เงินเข้ามาในบริษัท3ล้านบาทและถ้าขโมยไปทำบัญชีหลอกลวงเจ้านายไปสัก 200,000 บาทแทนที่จะเป็น3ล้านเป็น2ล้าน 800,000 เจ้านายก็คงไม่รู้แล้วก็เงินเข้ากระเป๋าตัวเองโอ้ยจะได้รวยเร็วๆมารมันจะพูดกับท่านแม้ท่านเป็นคริสเตียนท่านก็ถูกทดลองได้ให้สูญเสียพระพรท่านต้องเลือกทุกวันว่าท่านจะทำผิดประเวณีไหมท่านจะขโมยไหมท่านจะให้อภัยคนไหมท่านจะกระล่อนไหมท่านจะอิจฉาคนอื่นไหมท่านจะสัตย์ซื่อที่ทำงานไหมท่านต้องเลือกทุกวันและสิ่งนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นกับอาดัมคนเดียวเกิดขึ้นกับพระเยซูด้วยตอนที่พระเยซูออกไปอดอาหารอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40วัน40คืนแล้วมันก็เกิดขึ้นกับโยเซฟพระคัมภีร์พูดต่อในหนังสือปฐมกาลบทที่39ข้อ7ถึง23ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มารส่งผู้หญิงคนหนึ่งมาล่อลวงโยเซฟให้ทำผิดประเวณีอยู่มาภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้ภรรยาของนายก็คือโปติฟามองดูโยเซฟด้วยความเสน่หาและชวนว่ามานอนกับเราเถิดแต่โยเซฟไม่ยอมโยเซฟตัดสินใจแล้วครับเลือกชีวิตและพระพรไม่ได้เลือกความตายและคำสาปแช่งจึงตอบแก่ภรรยาของนายว่าคิดดูเถิดนายก็ไม่ได้ห่วงสิ่งใดซึ่งอยู่ในบ้านเรือนได้มอบของทุกอย่างที่มีอยู่ไว้ในมือของข้าพเจ้าในบ้านนี้ไม่มีใครใหญ่กว่าข้าพเจ้านายไม่ได้หวงสิ่งใดจากข้าพเจ้ายกเสียแต่ตัวท่านเพราะเป็นภรรยาของนายข้าพเจ้าจะทำความผิดใหญ่หลวงนี้อันเป็นบาปต่อพระเจ้าอย่างไรได้เห็นไหมครับโยเซฟเกรงกลัวพระเจ้าไม่ยอมทำผิดประเวณีตัดสินใจเลือกชีวิตต่อมาแม้นางชวนโยเซฟวันแล้ววันเล่าโอ้โหนี่ตื้อหน้าดูเลยนะครับไม่ใช่วันเดียวนะครับตื้อแล้วตื้ออีกมารมันก็ส่งมาตื้อตื้อตื้อตื้อโยเซฟก็ไม่ยอมฟังนางโยเซฟต้องตัดสินใจทุกวันวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์มกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาตัดสินใจทุกวันว่าจะไม่ยอมฟังนางจะยอมฟังพระเจ้าไม่ว่าจะนอนกับนางหรืออยู่ด้วยกันอยู่มาคราวนั้นโยเซฟเข้าไปในบ้านเพื่อทำธุระการงานของเขาไม่มีชายประจำบ้านคนใดอยู่ที่นั่นก็คืออยู่คนเดียวนางก็คว้าเสื้อผ้าโยเซฟเหนี่ยวรั้งไว้พูดไงจะข่มขืนโยเซฟแล้วคราวนี้แล้วพูดว่ามานอนอยู่กับเราเถิดแต่โยเซฟทิ้งเสื้อผ้าไว้ในมือของนางหนีออกไปข้างนอกลุกขึ้นมากระโดดหนีไปเลยขอไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยกับภรรยาของเจ้านายต่อมาเมื่อนางเห็นโยเซฟทิ้งเสื้อผ้าไว้ในมือของนางหนีไปข้างนอกแล้วนางก็ร้องเรียกชายประจำบ้านของตนมาบอกว่าดูสินายเอาคนชาติฮีบรูมาไว้ทำหยาบคายแก่เราโกหกแล้วนี่มานั้นเป็น ข้อของการโกหกผมเชื่อว่าผีนั้นอยู่ในตัวของผู้หญิงคนนี้นะครับมันส่งผีเข้ามาอยู่ในผู้หญิงคนนี้อยากทำผิดประเวณีและยังมีนิสัยโกหกด้วยมันเข้ามาหาจะนอนกับข้าไม่จริงเลยโกหกแท้ๆเลยเนี่ยและข้าร้องเสียงดังก็ไม่จริงอีกไม่เคยร้องเลยอยู่มาเมื่อมันได้ยินเสียงข้าร้องขึ้นมันก็ทิ้งเสื้อผ้าไว้กับข้าหนีไปข้างนอกแล้วนางก็เอาเสื้อผ้าไว้ใกล้ตัวจนนายกลับมาบ้านตอนนี้จะแก้แค้นแล้วเห็นโยเซฟไม่ยอมแล้วนางก็บอกกับนายก็คือโปรติฟาดังนี้ว่าไอ้บ่าวชาติฮีบรูที่ท่านนำมาไว้ในนั้นเข้ามาหาจะทำหยาบคายแก่ข้าพเจ้าต่อมาเมื่อข้าพเจ้าร้องขึ้นมันก็ทิ้งเสื้อผ้าไว้กับข้าพเจ้าหนีออกไปข้างนอกต่อมาครั้นนายได้ฟังคำภรรยาบอกว่าบ่าวของท่านทำกับข้าพเจ้าดังนั้นก็โกรธนักจึงเอาโยเซฟไปจำไว้ในคุกที่ขังนักโทษหลวงโยเซฟก็จำต้องอยู่ที่นั่นว้าวมารมันพยายามจะแกล้งโยเซฟทุกวิถีทางให้ทำบาปให้ได้ทำบาปที่จะโกรธพี่ชายไม่ให้อภัยพี่ชายทำบาปที่จะโกรธเจ้านายที่แม้ว่าสัตย์ซื่อและไม่ได้โกงไม่ได้ทำร้ายแต่ยังโดนเจ้านายลงโทษยังไม่ยุติธรรมโยเซฟรักษาใจของเขาแม้ว่าโยเซฟนั้นจะถูกแกล้งถูกโกหกถูกใส่ร้ายถูกปฏิบัติยังไม่ดีพระคัมภีร์ไม่เคยพูดแม้แต่ครั้งเดียวว่าโยเซฟนั้นไม่พอใจบ่นต่อว่าพระเจ้าและด่าพระเจ้าว่าทำไมพระเจ้าไม่ยุติธรรมโยเซฟรักษาใจของเขาให้บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาและเกิดอะไรขึ้นในข้อ21พูดต่อมาบอกว่าแต่ว่าและทุกคนพูดสิครับแต่ว่าเมื่อคนมาทำร้ายท่านคนอยากให้ท่านนั้นล้มเหลวและชีวิตล่วงโรยไปและไม่มีความสำเร็จท่านตัดสินใจจะทำอะไรครับต้องเชื่อฟังพระเจ้าแม้ว่าคนอื่นเขาคิดว่าท่านเสร็จแน่ๆแย่แน่ๆไอ้หวังตายแน่ตายแน่ๆแต่ว่ามีคำหนึ่งที่มาจากพระเจ้าคือแต่ว่าถ้าพระเจ้าอยู่กับท่านไม่ว่ามนุษย์คนใดจะพยายามทำลายท่านไม่มีทางชนะแต่ว่าพระเยโฮวาทรงสถิตอยู่กับโยเซฟและทรงสำแดงพระเมตตาก็คือความโปรดปรานแก่เขาทรงให้เขาเป็นที่โปรดปรานในสายตาของผู้คุมเรือนจำเอาละมีกี่ถูกขายไปเป็นทาสพอไปเป็นทาสก็ได้รับความโปรดปรานจากเจ้านายขึ้นมาเป็นรองเจ้านายตอนนี้ไปอยู่ในคุกก็ได้รับความโปรดปรานจากนายคุกอีกผู้คุมเรือนจำก็มอบนักโทษทั้งปวงในเรือนจำไว้ในความดูแลของโยเซฟการงานที่อยู่ในที่นั้นทุกอย่างโยเซฟเป็นผู้กระทำเป็นเจ้านายอีกแล้วถูกเลื่อนขั้นอีกแล้วผู้คุมเรือนจำไม่ได้เอาใจใส่การงานใดๆที่โยเซฟดูแลเอาอีกแล้วเจ้านายนั่งดูละครไทยได้ทุกวันกินขนมนั่งยืนที่โซฟาได้ทุกวันไม่ต้องดูแลเพราะโยเซฟดูแลอย่างดีเยี่ยมยอดเยี่ยมสัตย์ซื่อไม่โกงไม่กินไม่คอร์รัปชันไม่เอาเปรียบเจ้านายเพราะเหตุพระเยโฮวาทรงสถิตอยู่กับท่านและการงานใดๆที่ท่านกระทำพระเยโฮวาก็ทรงโปรดให้เจริญใครอยากมีชีวิตแบบโยเซฟบ้างต้องทำยังไงครับเชื่อพระเยโฮวาและเชื่อฟังเป็นผู้ชายที่หัวใจถูกต้องรักพระเจ้าเป็นผู้หญิงที่รักพระเจ้าและหัวใจถูกต้องไม่เอาเปรียบเอารัดใครไม่โกงใครไม่แกล้งใครไม่โกหกไม่ทำผิดประเวณีไม่ทำสิ่งชั่วร้ายกลับใจอย่างรวดเร็วและพระเจ้าจะสถิตกับท่านท่านรู้ไหมพระเจ้าไม่เลือกที่รักมักที่ชังถ้าพระเจ้าทำอย่างนั้นกับโยเซฟได้พระเจ้าก็ทำกับท่านได้เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่ไว้หน้าใครถ้าท่านทำสิ่งที่ถูกต้องพระเจ้าจะอวยพรท่านพระพรของอับราฮัมจะมาอยู่บนชีวิตของท่านโยเซฟไปอยู่ที่นั่นกลายเป็นเจ้านายอีกแล้วพระพรนำมาสู่การเลื่อนขั้นโปรโมชั่นนำมาสู่ความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองนำความโปรดปรานนำสันติสุขมาสู่ชีวิตของโยเซฟไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนในทุกคนพูดสิครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนพระพรของพระเจ้า ก็ยกข้าพเจ้าขึ้นเป็นหัวไม่เป็นหางเอเมนฮาเลลูยาผมชอบเพลงไทยเพลงนึงไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนขอพระเจ้าทรงอวยพรเคยร้องไหมครับผมชอบมากเลยเพราะว่าถ้าท่านรักพระเจ้าจริงๆเชื่อฟังพระเจ้านะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่มหาสารคามหรือกาฬสินธุ์หรืออยู่ที่ภาคใต้อยู่ที่จังหวัดปัตตานีหรือท่านจะไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ไปอยู่ที่เยอรมนีไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนในโลกอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นพระพรของพระเจ้าก็อยู่กับท่านที่นั่นได้ท่านรู้ไหมเกิดอะไรกับโยเซฟเพราะพระพรของพระเจ้าอยู่กับเขาเพราะการทรงอยู่ของพระเจ้าอยู่กับเขานั้นเขารับรู้อย่างอัศจรรย์จากสวรรค์ท่านรู้ว่าพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าแห่งการรับรู้และเข้าใจไม่มีอะไรปิดบังจากพระเจ้าได้สักเรื่องเลยภาษาอังกฤษบอกว่า our God is a God of all knowledge he is a God of seeing knowing and understanding บางทีเราเป็นมนุษย์นะครับเราตาบอดเราไม่เห็นหรอกว่าคนจะมาโกงเราเราไม่เข้าใจสถานการณ์เราไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเบื้องหลังมันเป็นอย่างไรแต่พระเจ้ารู้ทุกอย่างเพราะพระเจ้าอวยพรโยเซฟโยเซฟรู้สิ่งต่างๆเขามีความรู้จากพระเจ้ามีความเข้าใจจากพระเจ้าพวกเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานหรือในคุกนั้นพอมีปัญหาก็จะมาถามเขาเขาก็ตอบได้หมดเขามีคำตอบเขามีสติปัญญาจากพระเจ้ามีเพื่อนสองคนในคุกได้รับความฝันโยเซฟก็แก้ความฝันให้และอธิบายว่าความฝันหมายความว่ายังไงชื่อเสียงของเขาก็ออกไปในที่สุดก็ไปถึงหูของกษัตริย์ฟาโรห์และฟาโรห์มีความฝันคนก็ไปเล่าให้ฟาโรห์ฟังบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในคุกและผู้ชายคนนี้พระเจ้าสถิตอยู่กับเขาเขาสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างอัศจรรย์โยเซฟก็ถูกพาออกจากคุกไปยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ในพระราชวังของฟาโรห์ฟาโรห์ก็เล่าความฝันให้ฟังโยเซฟโดยสติปัญญาพระพรของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของเขาเขาตีความหมายความฝันได้อย่างถูกต้องพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินมนุษย์คนนี้ที่รักพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าสุดหัวใจตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาก่อนพระอาทิตย์ตกดินในวันนั้นเปลี่ยนจากเป็นเด็กที่ถูกถีบลงไปในหลุมมาเป็นทาสและถูกจำคุกถูกแต่งตั้งก่อนพระอาทิตย์ตกดินเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศอียิปต์ภายในวันเดียวภายในไม่กี่ชั่วโมงเปลี่ยนเหตุการณ์จากหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนจากดำเป็นขาวเพราะพระพรของพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาและท่านรู้ไหมเพราะพระพรของพระเจ้าอยู่บนชาวฮีบรูคนนี้ทำให้ประเทศอียิปต์ไม่ล่มจมในครั้งนั้นเพราะจะมีการกันดารอาหารเป็นเวลา7ปีแต่เพราะว่าพระพรอยู่ชีวิตของเขาเขาใช้สติปัญญาสะสมอาหาร7ปีแรกที่มีความอุดมสมบูรณ์และ7ปีหลังที่เกิดการกันดารอาหารทั่วโลกนั้นประเทศอียิปต์มีอาหารเหลือเฟือเหลือใช้ประเทศอียิปต์เป็นประเทศที่รุ่งเรืองที่สุดในยุคนั้นเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจในยุคนั้นเพราะผู้ชายคนนี้ที่เชื่อพระเยโฮวาและมีพระพรของอับราฮัมอยู่บนชีวิตของเขาเขาไม่ทำบาปต่อพระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้าประเทศนั้นทั้งประเทศเจริญเพราะผู้ชายคนนี้คนเดียวว้าวท่านเข้าใจหรือยังว่าทำไมผู้ชายคนนี้เป็นฮีโร่ในหัวใจของผมและยังไม่พอนะครับพอกันดารอาหารเกิดขึ้นทั่วโลกพ่อแม่พี่น้องก็กันดารอาหารอยู่ด้วยที่อีกเมืองนึงเขาก็เลยส่งรถบรรทุกอาหารบรรทุกของขวัญไปให้พี่น้องแล้วลากกลับมาให้ที่ดินอยู่แล้วมีกินมีอยู่พระพรไม่ใช่ไหลลงไปแก่ชาวอียิปต์เท่านั้นแต่ไหลลงไปถึงพี่น้องญาติหลานเหลนลูกอีก400ชั่วอายุคนที่อยู่ที่นั่นแต่เผอิญนะครับตอนหลังเปลี่ยนฟาโรห์พวกชาวยิวก็เลยต้องพบความยากลำบากแล้วต้องถูกกลายเป็นทาสแต่ยุคของโยเซฟนั้นญาติพี่น้องของเขาได้รับพระพรทุกคนผมไม่ทราบว่าท่านคิดยังไงสำหรับผมนั้นผมอยากเป็นโยเซฟในยุคนี้ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้เย่อหยิ่งจองหองหรือโอ้อวดนะครับผมอยากจะเป็นจริงๆอยากจะเป็นผู้ชายคนนั้นน่ะที่เชื่อฟังพระเจ้าสุดหัวใจอยู่เพื่อพระเจ้ารักษาหัวใจให้บริสุทธิ์ไม่โกรธไม่เจ็บแค้นใครไม่แกล้งใครไม่ทำร้ายใครทุกบาททุกสตังค์ จะไม่โกงใครทั้งนั้นจะอยู่อย่างสัตย์ซื่อเหมือนโยเซฟทำอะไรก็รับใช้จนถึงวันสุดท้ายเมื่อกี้ผมยืนนมัสการพระเจ้าอยู่ผมบอกพระเจ้าบอกข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นเหมือนโยเซฟนะพระองค์เป็นจอมเจ้านาย I am your born servant ลูกจะเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ที่สัตย์ซื่อจนถึงวันตายที่ลูกจะเป็นผู้ที่พระองค์ไว้วางใจได้จะไม่ละทิ้งงานของพระองค์ลูกอยากจะให้พระพรนั้นลงไปถึงลูกหลานเหลนหลนและสู่คนไทยและคนลาวมากมายในยุคนี้ผ่านชีวิตของลูกอยากให้พระพรนั้นไหลลงไปถึงชาวต่างชาตินานาชาติที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับลูกลูกขอเป็นเหมือนอับราฮัมที่พระพรของพระเจ้านั้นจะไปแตะนานาชาติคนทั่วโลกนี้จะได้รับพระพรเอเมนไหมครับท่านก็ตัดสินใจอย่างนั้นได้เหมือนกันแต่ทุกคนพูดสิครับตัดสินใจเลือกพระเจ้าทำส่วนของพระองค์แล้วท่านต้องทำส่วนของท่านขอโทษนะครับพี่น้องถ้าชีวิตของท่านไม่มีพระพรเท่าที่ควรห้ามโทษพระเจ้าเพราะท่านตัดสินใจเองที่จะดื้อดึงไม่เชื่อฟังท่านตัดสินใจเองที่จะเลือกทางผิดท่านรับผิดชอบชีวิตของท่านต่อว่าสบก็ไม่ได้ต่อว่าพระเจ้าก็ไม่ได้พระเจ้าทำส่วนของพระเจ้าแล้วท่านต้องเลือกทุกๆวันว่าจะเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังจะเดินกับพระวิญญาณหรือเดินตามเนื้อหนังผมหวังว่าพี่น้องจะเป็นคนที่หิวกระหายอยากฟังพระวจนะของพระเจ้าเชื่อฟังทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าสั่งพระเจ้าสอนและดำเนินชีวิตที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าจนถึงวันสุดท้ายมนุษย์ในโลกไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะหัวใจไม่เหมือนกันโทษกันไม่ได้อิจฉากันไม่ได้ผมหวังว่าพี่น้องจะมีหัวใจแบบนั้นนะครับหัวใจที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าและเลือกทางของพระเจ้าและเราจะเป็นโยเซฟในยุคนี้พระเจ้าจะยกท่านขึ้นให้เป็นหัวพระเจ้าจะโปรโมทท่านพระเจ้าจะทรงอำนวยพระพรแก่การงานของมือของท่านพระเจ้าจะทรงใช้ท่านให้เป็นพระพรแก่คนมากมายญาติโกโหติกาเพื่อนของท่านมากมายจะได้รับพระพรจากชีวิตของท่านผมอยากจะเป็นคนแบบนั้นก่อนที่ผมจะตายไปจากโลกนี้ผมอยากจะเป็นพระพรให้กับคนมากที่สุดในโลกนี้ให้มากได้และลูกหลานของผมด้วยเอเมนไหมครับตัดสินใจเลือกเชื่อฟังพระเจ้านะครับและทุกคนพูดสิครับพระพรของอับราฮัมพระพรของพระเจ้าเป็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเลือกชีวิตและพระพรในนามพระเยซูข้าพเจ้าขอกลับใจทุกๆวันไม่ทำบาปต่อพระเจ้าในนามพระเยซูข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขอบพระคุณพระองค์ที่สอนเรื่องนี้ให้แก่พี่น้องคนไทยคนลาวทั่วโลกนี้ให้ได้ยินความจริงอันนี้ขอพระเจ้าเมตตาเคลื่อนใจคนไทยคนลาวมากมายในยุคนี้ให้หัวใจอ่อนนิ่มที่จะยินยอมพระเจ้าไม่ดื้อด้านไม่กบฏไม่มีจิตใจแข็งกระด้างเหมือนกับคนมากมายที่เราเห็นในพระคัมภีร์เราจะไม่เหมือนเอซาวเราจะไม่เหมือนกับภรรยาของโปธิฟาเราจะไม่เหมือนกับมนุษย์มากมายในพระคัมภีร์ที่ดื้อด้านต่อพระเจ้าแล้วไปสู่ความหายนะแต่เราจะเป็นเหมือนโยเซฟเหมือนอับราฮัมเหมือนอิสอัคและยาโคบที่เราจะเชื่อฟังพระเจ้าสุดหัวใจและเชื่อในองค์พระเยโฮวาขอพระคุณพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาด้วยให้คนในยุคนี้นั้นได้กลับใจใหม่จริงๆคนในประเทศไทยและคนไทยทั่วโลกนั้นจะไม่ทำบาปต่อพระองค์เจ้าจะไม่นับถือรูปเคารพกราบไหว้รูปเคารพอีกต่อไปแต่เขาจะมานมัสการและรับใช้พระเจ้าผู้ทรงเป็นจริงและสร้างโลกและสร้างจักรวาลนี้ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าไม่ทราบว่ามีใครไหมที่ฟังคำสอนนี้แล้วบอกว่าขอมาเป็นลูกของอับราฮัมมาเชื่อพระเยซูด้วยสักคนหนึ่งถ้าท่านเป็นคนคนนั้นนะครับผมอยากเชิญให้ท่านอธิษฐานต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของท่านเลือกชีวิตสิครับถามตัวเองว่าตอนนี้เนี่ยท่านมีความสุขจริงๆหรือเปล่าท่านมีสันติสุขจริงๆไหมถ้าท่านพบคนพบว่าท่านไม่ได้มีสันติสุขจริงๆ พระเจ้าจะประทานสันติสุขให้กับท่านเมื่อท่านเลือกพระองค์อธิษฐานว่าตามผมนะครับว่าตามผมทีละประโยคข้าแต่พระเจ้าลูกขอกลับใจจากความบาปเชื่อองค์พระเยซูคริสต์พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นจอมเจ้านายขอต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตอาดัมคนสุดท้ายผู้ประสาทและประทานพระพรของอับราฮัมให้แก่ลูกขอพระองค์ยกโทษบาปให้แก่ลูกต่อไปนี้โดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลูกจะเชื่อฟังพระองค์ศึกษาพระวจนะของพระองค์ฟังเสียงของพระวิญญาณและจะดำเนินชีวิตแบบโยเซฟแบบพระเยซูคือเชื่อฟังสุดหัวใจมีพระพรมากมายลงไปถึงลูกหลานเหลนและชั่วพันอายุคนขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาทำไมผมถึงอยากให้พระวิญญาณบริสุทธิ์แตะชีวิตของท่านอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวจริงๆนะครับแม้ว่าผมวางมือเนี่ยนะครับแต่พระวิญญาณผ่านชีวิตของผมแล้วผมรู้สึกจริงๆว่าพอมีพระวิญญาณมากขึ้นมากขึ้นในชีวิตรู้สึกว่ามีกำลังที่จะทำบาปน้อยลงและยังไม่พอรักพระเจ้ามากขึ้นทุกๆวันรู้สึกว่ามีความสัมพันธ์รู้จักพระเจ้ามากขึ้นพระวิญญาณมาช่วยคริสเตียนในโลกนี้ให้รู้จักพระเจ้าการรู้จักพระเจ้านี่สำคัญมากจริงไหมครับถ้าท่านไม่รู้จักพระเจ้าจริงๆถ้าท่านรู้จักพระเจ้าแค่ในหัวนะครับท่านก็จะปฏิบัติต่อพระเจ้าแค่หัวของท่านท่านไม่ได้หลงรักพระเยซูไม่ได้หลงรักพระเจ้าพระเจ้าพูดอะไรก็เหรอเพราะมันอยู่ในหัวนะครับมันไม่ได้อยู่ในใจแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านให้รักพระเจ้าด้วยใจเนี่ยพอพระเจ้าพูดอะไรอาเมนอยากทำตามหลงรักพระเจ้าเป็นความสัมพันธ์ไม่ใช่นับถือศาสนาอยู่ในหัวแล้วก็ทำตามใจตัวเองแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพระเจ้าเพราะเรารู้จักพระองค์จริงๆเอเมนไหมครับวันนี้ขอพระวิญญาณแตะชีวิตของท่านนะครับให้ท่านนั้นได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นแล้วมีกำลังที่จะชนะความบาปมากขึ้นมากขึ้นและมีพระพรของอับราฮัมเอเมนไหมครับฮาเลลูยาใครบอกว่าอยากพระวิญญาณอยากขอพระวิญญาณช่วยเราให้มีพระพรมากขึ้นในชีวิตฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้ากับอับราฮัมเรารักการทรงสถิตเรารักองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าเพิ่มเติมการเจิมและการทรงสถิตมากขึ้นในชีวิตของพวกเราทุกคนที่กระหายหิวการทรงสถิตของพระเจ้าการทรงสถิตของพระเจ้าการทรงสถิตของพระเจ้าการทรงสถิตของพระเจ้าทรงสถิตของพระเจ้า filled
filled. Filled. In the name of Jesus. ทรงสถิตขอสิครับขอการทรงสถิตไหลลงมาในชีวิตของท่านการทรงสถิตการทรงสถิตลงมาพระวิญญาณมากขึ้นในชีวิตพระวิญญาณมากขึ้นหนาแน่นขึ้นในชีวิต
ทรงกองใจเราและที่มีเรา
การเจิมมากขึ้นการเจิมหนาแน่นขึ้นมากขึ้นการเจิมการเจิมมากขึ้นสถิต
ขอทรงสถิต Holy Spirit you are welcome here
การทรงสถิตหนาแน่นขึ้นน้ำมันจากสวรรค์ไหลลงมาท่วมท้นจนล้นเหลือในชีวิตของเขาล้นเหลือOverflowing มากขึ้น Fire 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 มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นล้นเหลือ Fire มากขึ้น
Your presence, Lord.
มากขึ้น
Your presence,
Lord. เทลงมาการทรงสถิตการทรงสถิตเทลงมาจากสวรรค์ The blessing of Abraham. The blessingOf Abraham, the blessing of God, the blessing fill your life. The curses are broken. Fire, yes, Lord, go, go. The cursing, go. Fire, yes, Lord. Blessing of Abraham.The blessing of Abraham. The blessing of Abraham. Filled. The blessing of God. Blessing. The blessing of Abraham. Filled. The blessing.The blessing, the blessing of God, filled, the blessing, the presence of God, the presence of God, the presence.Of God, filled. การทรงสถิตมีสติปัญญาสูงขึ้นมีพระพรมากขึ้นเกิดผลมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นฮาเลลูยามากขึ้นมากขึ้นฮาเลลูยามากขึ้น More of the presence of God The presence of God คำสาปแช่งจงออกไปให้หมดในพระนามพระเยซูแต่พระพรไหลลงมาแก่ผู้ที่ถ่อมใจแก่ผู้ที่แสวงหาพระเจ้าสุดใจทำการอัศจรรย์แค่แต่พระบิดาเจ้าการอัศจรรย์การอัศจรรย์
Then sings my soul, my Savior God to thee. Come on, let's sing and then sing my soul.
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณลาหะประสิทธิ์